Kalay bizim kalay.
İlk əkinçi var ay, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələlə.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
İl sentyabrın 18-də Azərbaycanın böyük bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyli 125 yaşını tamamladı. Azadlıq Radiosu uzun illərdir ki, milli musiqi günü kimi qeyd olunan bu tarixi diqqətdə saxlamağa davam etdi. İzin bu sayı yubiley günlərinə düşdüyündən proqramımızda bir daha bu əvəzsiz bəstəkarı xatırlamağa qərar verdik. Verilişin qonağı olaraq bəstəkar və musiqişünas, təcrübəli pedaqoq, ən önəmlisi Üzeyir bəyin vurğunu olan Nərgiz xanım Şəfiyevanı seçdik. Veriliş boyu bəstəkarın mənzil muzeyində keçirilən yubiley mərasiminə qatılan sənətçilərin səsini, qonaqların isə fikirlərini eşidəcəksiniz. Onlara sualımız belə olacaq. Üzeyir bəy bu əsrdə yaşasaydı, bizə hansı ictimai mesajlar verərdi? Nərgiz xanım, xoş gördük sizi.
Xoş gününüz olsun. Çox sağ olun.
Nərgiz xanım, çox əlamətdar bir vaxtda görüşürük sizinlə.
Bəli, sizinlə. Xoş günlər keçirəcəyik.
Üzeyir bəy, 125 illiyi tamam olur. Nərgiz xanım, bax, Üzeyir bəyin adını ilk dəfə nə vaxt eşitdiniz? Ümumiyyətlə, mənim üçün maraqlıdır. Şallar Üzeyir bəyin nə vaxtdan, neçə yaşdan tanıyırlar?
Bilirsiniz, ümumiyyətlə, Hacıbəylilər nəsli Şuşada artıq məşhur idi. Onun dayısı Ağalar bəy, Əliverdi bəyov. Çox gözəl bir musiqiçi, tarzən, muğam bilicisi, həm də ki, musiqi şunasıdır. Və demək olar ki, ilk musiqi haqqında onun fikirləri, düşüncələri, deməli, Üzeyir bəy onun fikirləri ilə, onun düşüncələri ilə bəhrələnir. Və muğamı da elə ondan və eyni zamanda da Hacıbəylilər evinə, ümumiyyətlə Əliverdi bəyov və Hacıbəyov evlərinə, belə deyək də. Çünki Əliverdi bəyovlar daha çox musiqi ilə tanışıdırlar.
Çıxır ki, Üzeyir bəyin ana tərəfi musiqi.
Ana tərəfidir, bəli. Çünki dayısı bəli, Ağalar bəy, Əliverdi bəy.
Anadan, ana tərəfdən keçib əslində.
Yox, elə ata tərəfi. Atada da bilirsiniz, mən sizə bir söz deyim. Ata tərəfindən də bu yaxında mənə bir nəfər dedi ki, onun ata tərəfinin qohumları da gözəl musiqi bilicisi xanəndələrdə də, o xanəndə də olubdur.
Ki, mənim atamın yaxşı səsi vardı.
Bir də odur ki, Şuşada mənə elə gəlir ki, hər iki də bir adam demək olar ki, gözəl oxuyur və muğamı ən gözəl bilməsə də, amma onun zümzümə edirdi. Amma oradakı olan xanəndələrin adları demək olar ki, bizim musiqimizin qızıl fondunu təşkil edir. Xüsusən 19-cu əsrin axırı və 20-ci əsrin əvvəli. Və şübhəsiz ki, bu ailəni tanıyırdılar və bundan da başqa, axı Şirin xanım Əlverdi bəy və vaxtı ilə qabaqçıl fikirli, düşüncəli bir qadınıdır. O, Xurşud Banu Natəvanın Məclisi Üns qadın toplantılarına gedərmiş, oranın üzvüydü, özü də çox fəal üzvüydü. Orada çox demokratik, demək olar ki, əhval-ruhiyyə yaşayırdı qadınlarımız biliyə, marifçiliyə və bundan da başqa demokratik fikirlə, təfəkkürlə yaşamaq sevgisi çox böyüdü onlarda. Və bununla əlaqədar, məsələn, heç də Hacıbəylilər o qədər düzdü, bəydilər, amma varlı deyildilər. Şirin xanım Əliverdi bəyva heç də varlı olmayan Əbdülhüseyn bəyə ərə gedir. Bax belə.
Üzeyir bəyin mənzil muzeyində keçirilən anım mərasiminə yollanırıq. Üzeyir bəy 21-ci əsrdə yaşasaydı, bizə hansı mesajlar verərdi? Sənətşünas Ziyadxan Əliyev.
Ümumiyyətlə, həyatda çox şeyim, əldirim olar, qazanma olar, təhsillə, bacarıqla, tövsiyyilə, məsləhətlə. Ancaq mənə gəlir ki, Üzeyir zamanında Azərbaycan Respublikası vətəndaşı olmaqla bərabər həm də vətəndaşı idi. Mənə gəlir ki, sağ olsaydı bu günləri hamımıza vətəndaşı olmağı arzulayardı. Çünki vətəndaşı olsaq, bütün problemləri həll etmək olar.
sizə bir söz deyim. Əgər torpaq gözəl bir təbiətin qoynundadırsa və insan o təbiət qoynunda anadan olubsa, onun dili, onun musiqisi, onun suyu, onun havası istər-istəməz onun varlığını təşkil edir. Və onda müəyyən bir əsl mənada milli hissiyat, milliyyətini qorumaq, milliyyətinin arxasında durmaq, milli qürur bu adamda mütləq olacaqdır. Və Üzeyir bəy artıq Qori seminariyasına gedəndə orada bir neçə töhmət alır. Və o töhmət məhz ona görə idi ki, o öz dilində, öz yoldaşları ilə danışırdı. Oradakı Qori seminariya yoldaşları 8 nəfəri Azərbaycanlıdır, çoxsu da Şuşadanıdır, Qarabağdanıdır. Və onlar mütləq rus dilində oxuyurdular, təhsili rus dilində və onlara tapşırılmışdı ki, onlar öz dilində danışmamalıdırlar. Lakin onlar istisna olurdular, çox vaxt Üzeyir bəydən gəlirdi bu. O fikir vermirdi bu söhbət. Məsələn, ayrılıqda onlar oturanda çox vaxt görürsən ki, onlar öz dilində
danışmağa başlayırlar,
söhbət aparırdılar, mülahizələr, oxumalar, cürbəcür xalq mahnıları və ilaxır. Və bununla əlaqədar elə o adamlar var idi ki, gedib deyirdi onlara və onun üstündə məhz Üzeyir bəyə töhmət verilirdi. Məsələn, töhmət nədən ibarət ola bilərdi? Bazar günü onu bir yana buraxmamaq. Və yaxud atası rəhmətə gedəndə o icazə istədi, ona qoymadılar. O isə icazəsiz gəldi Qarabağa atasının. Bəli. Və ona görə də o bəli cəzalandı, əməli başda cəzalandı. Belə. Üzeyir bəy demək olar ki, 3 dövlət formasiyasında yaşayıbdı. Deyək ki, imperiya. Çar İmperiyası, Rus Çar İmperiyasında, sonra 2 illik müsavat dövlətində və sonra da Sovet. Bu nə yazırdısa, nəyi tənqid edirdisə, artıq Sovet dövründə bunu etmək olmazdı. Bu adam başqa əməlləri ilə, əsl fəaliyyəti ilə, xalqına xidmət etməklə bu xidmət nədən ibarətdir? Məsələn, birinci təhsil, musiqi təhsili. Nəriman Nərimanov ona həvalə etdi ki, o Azərbaycanda musiqi təhsili proyektini planlaşdırsın və özünün təklifləri yox, belə əməli başdı proyektini hazırlasın. Və o proyekti hazırladı və illər boyu biz indi də demək olar ki, həmin proyektlə də bizim musiqi təhsilimiz öz varlığını ona dərdir bugünkü günə qədər çəkir.
Nərgiz xanım, adətən Üzeyir bəy haqqında danışanda onun yaradıcılığının birinci dövrünü xüsusi vurğulayırlar. Ki Üzeyir bəy, siz dediyiniz kimi o birinci dövrdə çox məhsuldar əsərlər yazdı.
Mən bu saat bir söz deyim.
Amma Sovet dövründə susqunluğa.
Yox, yox, yox.
Müsavat dövründə də
Azərbaycan
qəzetində işlədi. Siz necə bilirsiniz? Siz necə görürsünüz?
Yox, susmaq yox idi. Mən sizə bir söz deyim. Əgər o daha çox musiqi, bəstəkarlıq fəaliyyətini daha çox birinci, belə deyək ki, o dediyiniz kimi məhsuldar, yəni 6 muğam operası, müəyyən qədər başqa əsərlər yazırdısa, o təşkili və quruculuq işləri ilə Sovet dövründə də o sanki elə bir ki, onun əlinə fürsət düşmüşdü. Bu təhsil məsələləri ilə, sonra təşkili məsələlərlə, sonra xorun təşkili, ilk dəfə Azərbaycanda xorun təşkili, sonra milli xalq çalğı alətlər orkestri, özə notlu, sonra tarın üzərində müəyyən bir onun təkmilləşmə işləri də olubdu. Bundan başqa hər bir şey, bax sizə nə deyim, Üzeyir bəy hətta dərslik də yazıbdır. Ondan da başqa o böyük bir elmi fəaliyyət. O elmi fəaliyyət nədən ibarətidir? İlk dəfə bu elmi nəzəri əsər Azərbaycan türk musiqisinin əsasları. Türk musiqisinin Azərbaycan. Amma sonradan isə Azərbaycan xalq musiqisinin əsasları adlandırıldı. Amma mən yenə də onun ən ümdə mənə yaxın olan söz yox ki, bilirsiniz, biz sanki elə bir ki, Azərbaycan xalqının musiqiçiləri, filoloqları, filosofları və başqa bir sahədə çalışan adamlar sanki Üzeyir bəyi bölüşdürürlər. Hər kəs deyir ki, o mənim sahəmdə bax bunu edibdi, bunu yazıbdı.
Biz də deyək, jurnalistika sahəsində.
O filyotonlar, o indiyə qədər o tapılır. İndiyə qədər o məqalələr, o filyotonlar. Ümumiyyətlə, belə adamların missiyası peyğəmbər missiyası kimidir. Yəni ki, onlar nəinki yenilik gətirdi, həm də öyrətməyə çalışırdılar.
Azadlıq Radiosunun news proqramındasınız. Üzeyir Hacıbəylinin 125 iliyinə həsr edilmiş verilişi dinləyirsiniz. Üzeyir bəy 21-ci əsrdə yaşasaydı bizə hansı mesajlar verərdi sualını bu dəfə Dövlət Musiqi Akademiyasının prorektoru Gülnaz Abdullazadə cavablayır.
İndi musiqidə xüsusən bu kütləyə aid olan musiqi, geniş əhaliyə aid olan musiqi çox lazımlı səviyyədə deyil və orada o səviyyə deyəndə biz nəyi nəzərdə tuturuq? Onun intonasiya xüsusiyyətləri, ritmik xüsusiyyətləri tam Azərbaycan musiqisinə yad olan bir şeydir. Və Üzeyir Hacıbəyev neçə illər boyu bu istiqamətdə gördüyü işlərin üstündən xətt çəkilir. Sovet dövründə buna ciddi riyayət olunurdu. Məsəl üçün Qarayev tərəfindən Tofiq Quliyev, Səid Rüstəmov, Fikrət Əmirov onlar bizə qoyduğu obrı nəslə qoyduğu ilsə onlar ciddi riayət edirdilər və gənc bəstəkarlardan bunu tələb edirdilər. İndi meydana əldə qayırma bəstəkarlar gəlib, onlar ərəb ritmini götürürlər, digər xalqların hind musiqisini, hind intonasiyalarını, İran musiqinin ən pis nümunələrini, çünki mən İran musiqisinə böyük hörmətlə yanaşıram, ən pis nümunələrini öz çıxışlarında, öz oxumalarında həyata keçirirlər və bu ilə də xalqın zövqünü xarab edirlər.
Qori seminariyasına gedəndə yenə də onda qeyri-adilik görsənir. Bax, mən dediyim kimi, orada öz dilində azad fikirli, azad yaşamaq. Ne üçün mən başqa xalqlardan əskik olmalıyam? Ne üçün başqa xalqın dilində mən danışım, bilim, amma öz dilimdə də danışım? Ne üçün mən bundan məhrum olum? Bax, bu həmişə onu görünür, narahat edirdi, bu narahatçılıq hissi. Belə adamlarda etiraz...
Ne üçün mən sevməyib evlənim?
Necə mən sevməyib? Axı, mən sevirəm, mən bu dildə düşünürəm. Ne üçün də mən danışmamalıyam? Bilirsiniz, bu his çox onu narahat edirdi. Bundan da başqa, hətta bilirsiniz, lap axırıncı 99-cu ildə bunlar bir inşa yazmalıydılar. Mən kim olmaq istəyirəm? Seminariyanı qutarandan sonra mən müəllim olmaq istəyirəm. Özdə xalqın uşaqlarına dərs demək istəyirəm ki, onlar savadlansınlar. Onlar gözü açıq olsunlar həyata, gözü açıq baxsınlar. Bu xoşuna gəlmir. Seminariya direktorunun xoşuna gəlmir. Deyir, mən başa düşmürəm, sən burada nə cəfəngiyyat yazmışsan? Amma qiymətin ikidir. Sən hara getmək istəyirsən? İlk öncə hara getmək istərdin? Deyir ki, Bakıya. Və onun əvəzinə onu Qadrut şəhərin bir kəndinə, Qadrut qəzasının bir kəndinə göndərirlər. Orada da, bilirsiniz, qeyri-adi insan orada özünü insanlara çox yaxın, çox doğma, nə tərs edeyim, çox böyük mərhəmət, eyni zamanda da biliyimi ötürüm, bax bu məqsədlə gedən adamı istər orada, orada məsələn ermənilər də yaşayırdı, Azərbaycanlardan başqa. Elə onları, Üzeyir bəyi, səhərisi gün daşnaqlar gələcəkdilər, elə onu oradan çıxaran onun əhalisi oldu. Axşamdan gəldilər, gecədən gəldilər, dedilər ki, bəy, siz buradan köç getməlisiniz, sabah burada daşnaqlar olacaq. Bu, 1905-ci ildə olan bir əhvalatdır. Və onu demək olar ki, at gətirirlər və Yevlağa qədər ötürürlər. Qori seminariyasında mən bax bunu qeyd etmək istərdim ki, o gözəl bir ailə ilə, Teriqulovlar ailəsi ilə tanış olur və orada öz, demək olar ki, taleyini tapır, qismətini tapır. Məleykə xanımla, deməli, o böyük bir dostluq edir və axırda da ona evlənir. 1907-ci ildə ona evlənir. Amma söhbət onda deyil. Söhbət ondadır ki, Əli Teriqulov da o vaxtlar seminariyada, onunla bir Qori seminariyasında oxuyurdu. Əli Teriqulovun çox gözəl xatirələri var. O deyirdi ki, o gözəl həm çalırdı, tar çalırdı, həm də gözəl də oxuyurdu. Amma oxuyanda çox belə yavaşcadan oxuyurdu. Biz də ona deyirdik, Zeyr, sən Allah bir qədər ucadan oxu, biz səni dinləmək istəyirik. Çox deyir, utancaqdır, çox təvazökər bir insanıdır. Amma deyir, duyurduq ki, yox, bu xalq mahnısı deyir, bu deyəsən ayrı bir mahnıdır. Deyəndə ki, Zeyr, bu nə mahnıdır? Onda belə baxırdı, göz ucu gülümsüyürdü. Biz başa düşürdük ki, artıq bu onun özünün mahnısıdır. Bəli.
Üzeyir bəy bu əsrdə yaşasaydı, bizə hansı ictimai mesajlar verərdi? Rəssam Arif Hüseynov.
Deyərdi ki, hər şey dəyişib, maşınlar dəyişib, qiyafət dəyişib, əlbəsələr dəyişib, ancaq içəridə müsəlmansız, mən gördüyüm müsəlmanlardır. Bunu deyərdi. Çünki bütün ki, o Sabir də, Üzeyir bəy də o şeyləri ki, deyirdi, həmin şeylər indi də qalıb. Hə istəyir çıxaq bu şeydən, mümkündür, heç nə köməkləmir. Nə qalstuk, nə band, nə əlbəsə, nə maşın, mümkün deyil. Biz özümüzdən çıxa bilmirik. Bax, bu əsasdır. Bu da indi hər il bunu keçiririk, eləyirik ki, bunlar bizdən çıxsın. Deyir, bir Azərbaycan bir məsəl var, deyir, şeylə gəlir, xəlvərlə gəlir ağrı. Çıxanda miskalla çıxır. İndi bu miskal da bir kişi də çalışır, ondan sonrakilər də çalışır, miskalla çıxsın. Yəqin ki, çıxanda biraz vaxt lazım, bir əsir, iki əsir, onu deyə bilmərəm. Ancaq bu lazımdır, miskalla çıxan şey özün bürüsü də. Ancaq biz optimist adamlarıq, ona görə bu kişini həmişə yad eləyirik, 125 yaşında yad eləyirik. Mən də özüm də bir dətərdim, 2010-cu ildə elə bu ilə başladım, 6 ay bu əsərin üzərində işlədim, öz mənəvi borcumu Üzeyir bəyə verdim. Mən hesab edirəm ki, bütün ziyalılar, yaradıcı adamlar heç vaxt bunları unutmamalıdır. Unutsa, yəqin Azərbaycanı unudar, vətəni unudar.
Tətillərdə belə olurdu ki, Triqulovlar çox böyük istəyi vardı ki, Üzeyir bəy onlarda tətilini keçirsin. Üzeyir bəy daha çox Şuşanı görmək istəyirdi, daha çox ailə qohumları ilə görüşmək istəyirdi. Amma elə vaxt olub ki, ora da gedibdi və ora gedəndə fürsət düşürdü ki, Tiflisə gedirdilər, Qoridən Tiflisə gedirdilər. Orada, deməli, o Tiflis Opera Teatrında Avropa bəstəkarların və eyni zamanda da Gürcü bəstəkarın Paliyaşvili'nin Abisalon və Eterit, deyək ki, opera da qulasır. Orada Verdi'nin operaları, Rossini'nin operaları, Çaykovski'nin operaları hamısı orada tamaşaya qoyulurdu. Və bu, buna çox böyük bir təsir edirdi və onu böyük bir düşüncələrə, fikirlərə, böyük bir məqsədlərə gətirib çatdırırdı bu dinləmələr, bu tamaşalara baxma. Bir dəfə də deyir qaydanda, bu fikir deyir, məni deyir, demək olar ki, məni oyurdu. Mən deyirdim ki, axı, biz niyə yazmıyıq? Bizdə axı belə bir opera niyə olmasın? Xüsusən o, Gürcü bəstəkarının, Paliyaşvili'nin Abisalon Eteri operasının qulasından sonra deyirdi, baxı, bizdə bütün Qafqaz demək olar ki, Azərbaycan xalq mahnıları ilə bəhrələnir, rəqsləri ilə bəhrələnir. Böyük Qafqazdan tutmuş ta Təbrizə qədər. Azərbaycanın mahnıları, Şuşa mahnıları, Qarabağ mahnıları yayılmış da artıq, bilirsiniz. Və onunla o başa düşürdü ki, axı biz doğrudan da musiqili xalqı xud. Niyə də biz yaratmayaq? Lakin o çox gözəl anlayırdı ki, o opera Avropa janrına məxsus olan opera Azərbaycan dinləyicisinə, onun qəlbinə çatmayacaq. Yox, ona yabancıdır. Bu, o cür həm səs, Avropa vokal təlimi, həm ona görə o demək olar ki, fikirləşirdi ki, hansı Azərbaycan xalq yaradıcılığını, axı xalq yaradıcılığı Azərbaycan xalq, mən deyərdim ki, bütün, belə deyək də, Qafqazda ən demək olar ki, ən geniş və çox janrlı xalq yaradıcılıqdır. Və bu yaradıcılıqda muğama qədər, yəni ənənəvi şifahi professional musiqi, ona qədər belə bir hər xalqa məxsus deyir. Bu Hindistandadır və yaxud da ayrı-ayrı görürsən ki, xalqlarda var. Tradisional deyirlər musiqi. Ənənəvi. Və ənənəvi musiqi. Lakin bu bizdə var və bu muğamı da fikirləşir və elə hesab edir ki, mən elə bir opera yazmalıyam ki, nəsə operaya oxşar. O demək deyil ki, bu onu deyir ki, hələ onun deyək ki, bəstəkarlıq imkan vasitələri məhdududur. O, ona görə yox. O başa düşürdü ki, elə bir forma olmalıdır ki, elə bir quruluş olmalıdır ki, elə bir oxuma tərzi elə olmalıdır ki, o gəlib xalqa çatsın. O, ona doğrudan da baxanda onu böyük bir həvəslə, qəlblə yanarsın. Mən elə hesab edirəm ki, bu bir o nətər deyir, bu Allah vergisidir. Bunu o görür muğamın özünün quruluşunda, bu kompozisiyanın, muğam kompozisiyasının quruluşunda bu operanın özünün o ifadəsini, onun, yəni opera səhnələrinin tədbiqini məhz böyük bu kompozisiyada o görür. Məsələn, nə də muğam kompozisiyada hər bir şey var. Həm ansambl ola bilər, həm bir ariya var. Ariya nədir? Hansısa bir şöbəni oxuyur, bu da ariya. Bu tamam ayrı bir janrdır. ...37. ildə bizim dekadamız, 10 günlüyümüz Moskvada açılacaqdı və onun bütün demək olar ki, bədii rəhbəri Üzeyir bəy idi və o 37. ildə böyük bir iş aparır, o hazırlıq iş aparır və artıq 38. ildə Moskvada çıxış edir özünün Koroğlu operasını. Onu da deyim ki, 1937. ildə Koroğlu operasını 30 aprel 37. ildə ilk dəfə o səhnəyə qoyulmuşdu. Artıq Moskvaya gedəndə isə opera 5 pərdəli idi. Bəli, 5 pərdəli idi və hamısı göstərilirdi orada.
Üzeyir bəy 21-ci əsrdə yaşasaydı bizə hansı ictimai mesajlar verərdi sualını dirijor Fəxrəddin Kərimov cavablayır.
Onu bilirəm ki, Üzeyir bəy hər zaman çox obyektiv və çox doğru istiqamət göstərmiş. Çünki onun zamanında yetişən Qara Qarayev, Fikrət Əmirov, Arif Melikov, Cövdət Əciyev, Xəyyam Mirzadə. Yəni, hətta bugün demək istəyirəm ki, belə görkəmli bəstəkarlarımız Frəngiz Əlizadə kimi. Yəni, mən düşünüyorum ki, Üzeyir bəy bugün yaşasaydı, doğrudur, yəni çox məmnun olurdu bir tərəfdən baxanda, ancaq o bir tərəfdən mən düşünürəm ki, o belə çox mədəni halda bir kritika da eləyərdi. Çünki hər halda biz keyfiyyətsiz bir sənət ya da bir musiqi dinləyəndə yaxşı musiqinin dəyərini daha çox qiymətləndirir. Çünki bu hər zaman müqayisə olunan bir sahədir. Mən inanıram ki, hər halda o bizi çox dəstəklərdi. Yenə də Üzeyir bəy kimi bir insan nadir halda dünyaya gəlir. Bu həyatdır, bilirsiniz ki, yəni insan bir dövr yaşayır, gedir, görkəmli bir iz buraxır, gedir. Mən düşünürəm ki, Azərbaycan üçün Üzeyir bəy, ingilislər üçün Purcell, hətta almanlar üçün Bach, yəni o miqyasda bir şəxsdir.
Qaldı ki, Üzeyir bəy, adətən birisi təməl qoyanlar ilk dəfə çox belə bəsit halda. Görsən, xalq mahnısının köçürlər nota orada. Bu elə deyil, axı bu birdən-birə yenilik gətirən bir insanıdır. Bu, hər bir əsəri bir yenilik idi, hər bir əsəri bir yenilik idi. A, böyük başlanmışdır. Bu, böyük başlanmışdır. Çox sağ olun.
Bu sözlə də bitirmək istəyirəm, sağ olun.
Üzeyir Hacıbəylinin 125 iliyinə həsr edilmiş iz bitdi. Verilişin bələdçisi musiqişünas Nərgiz xanım Şəfiyev oldu. Üzeyir bəyə bu izdə bir daha andılar. Aparıcı Sevda İsmayıllı, səs vəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli. Azadlığınız sizləriniz idi.
Bizim kal.